Gerbėjai Jėzų Kristų, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esame Kaune, Marijos radijo studijai, pradėsime toliau komentuoti katalikų bažnyčios katekizmą, taigi tęsim tą sklaidą, kurią vykdam kiekvieną antradienį. Na ir šiandieną prie mikrofono esu aš, kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina gerbiamas Remigijus Endriukaitis.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Taigi, pirmiausia, pasimelskim. Vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, tavo rankas atiduodam savo gyvenimą, kurį iš tavęs esam gavę, esam tik dulkelis ant tavo kelio, bet tu mus pakeli į neapsakomą lygį, į savo vaikų lygį. Taigi, tiesiog su džiaugsmu ateinam pas tave ir prašom, suteik mums iš tikrųjų dangiškų dovanų, Šventosios Dvasios dovanų, ypatingai išminties, supratimo, tvirtumo, kad galėtume visus savo gyvenimą tau tarnauti ir palaimi šį pusvalandį, kad jis būtų didesnį tavo garbė, mūsų sielų išganimą ir kitų žmonių sielų išganimą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen. Taigi, ką mums šiandien byloja katekizmo tekstas, pasižiūrėsime, pažvelgsim visi nuo širdžiai. Taigi, ir kalbam apie pirmą Dievo įsakymą. Ir kokia čia dabar būtų tekstų sklaida. Šiandieną priartėjom prie tokio numerėlio, kuris kalba apie ateities būrimą ir apie magiją. Na ir dar labai svarbus momentas būtų dar pažvelgti į 2114 numerį, kuris taip mums kalba. Vienintelio Dievo garbinimas vienyje žmogaus gyvenimą. Įsakymas garbinti vien tik viešpatį leidžia žmogui išlikti vientisam ir gerbsti jį nuo nuolatinio blaškymosi. Stabmeldybė yra žmogui įgimto religinio išgyvenimo iškrypimas. Stabmeldys yra tas, kuris sieloje nesunaikinama Dievo samprata priskiria bet kam, tik ne Dievui. Čia Origeno mintis prieš Celsą. Tokį buvo parašęs kontra Celsium veikalą Origenas. Taigi, tai tokia ir šios dienos tema, toliau kalbam apie pirmąjį Dievo įsakymą, neturėsi kitų dievų, tik mane vieną. Ir kad žinom, prisiminam, kad pirmasis įsakymas kviečia mus Dievą garbinti. Ir matom, kaip katekizmo tekstas mums tiesiog išplečia tą sampratą. Labai svarbu, kodėl kartais galėtume paklausti, kodėl būtent bažnyčia dar parašė katekizmą, jeigu turim 10 Dievo įsakymų. Iš tikrųjų, reikia labai praplėsti, pamatyti, kaip bažnyčia mato, ką mato. Tiesiog, kad ir tuos pačius 10 Dievo įsakymus klaidant, iš tikrųjų, tai nėra tik tai siauras matymas, bet labai platus matymas ir jis tiek yra platus, kad galime net nustepti, kiek įvairių dalykų apima būtent paprasti, atrodytų paprasti tam tikri įsakymai, na, sakau, tam tikri Dievo įsakymai, bažnyčios įsakymai, kiek jie yra platus ir kiek giliai jie paliečia žmogaus gyvenimą, visą žmogaus gyvenimą. Ir ypatingai paliečia tos aspektus, kurie susiję su mūsų tikėjimu. Konkrečiai patį tikėjimą paliečia, tikėjimo aspektus įvairiausius. Ir taip pat paliečia ir mūsų vidinį gyvenimą, kurį tai galėtumėte įvardinti ne tik dvasinį, bet taip pat ir mūsų psichologinį gyvenimą, tą psichinį gyvenimą. Tas yra irgi labai svarbu, nes nuo to priklauso mūsų visokiojopos sveikata. Tai dabar matom, ką čia pasakė mūsų katekizmas, ką tiesiog leidžia išgirsti 2114 numerį, kad žmogaus gyvenimas turi būti vientisas, įsivaizduoti, kaip yra svarbu. Nes galim kartais patys pajausti, kad nesu vientisas, dabar kaip tai suprasti. Tame pačiame žmoguje, žiūrėkit, telpa ir meilė ir neapykanta. Jeigu mes, na, pasiimsim net ir tokius, nu, pasaulietiškus veikalus, sakysim, psichologų, psichoterapeutų, psichiatrų veikalus, kaip pavyzdys, ne? Paimsim, galim toks visiškai, kuris nieko bendro su krikščionybe neturi, autorius Erichas Fromas. Savo knygoje Žmogaus širdis jis taip įdomiai kalba, kad tame pačiame žmoguje gali slypėti meilė gyvenimui ir meilė mirčiai, net įsivaizduoju, toks keistas terminas, nes jis net perkelia tą terminą, perfrazuoja apie nekrofiliją. nekrofilija šiaip tai būtų lavono meilė, ne, bet iš tikrųjų, nes neko, net jeigu žmogus kažkiek tai nenori, nemėgsta tiesiog gyvenimo, jis tam tikrą prasme, nu, priklauso nekrofilų tai grupiai, tai yra tų žmonių, kurie užsiblokavę. Ir kas yra įdomiausia, kad vienu atveju tas pats asmuo gali būti mylintis, kitu atveju jis gali būti neapkenčiantis, arba maišosi sumišėti jausmai. Tai ne tik tai meilės, aišku, atveju, gyvenimo, tokių gyvenimiškų nuostatų, žiūrėkit, vilties ir nusivylimo potyriai, jausmai taip pat gali mūsų širdyse būti mūsų gyvenime, tiesiog asmenybėje sumišę. Ir todėl tas vientisas žmogus, ne, kur dinksta ta tamsioji pusė, ta šešėlinė pusė, po truputį išdyla ir tada atsiranda, aišku, tiek supras, kad čia aš nekalba kažkoks ezoteriniams terminais, bet ta destruktyvioji, galėtume sakyti, dalis, jinai ima silpnėti, o pozityvioji dalis ima stiprėti, ta dalis, kuri teigia gyvenimą, kuri nėra nuodėmė sužalota. Tai būtent kalbama, kada mes galėtume būti tokie vientisi. Sako, vienintelio Dievo garbinimas vienė žmogaus gyvenimą. Čia labai svarbus yra kalbėjimas, ypatingai mūsų laikmetyje, kai matom, kad nepaprastai daug žmonėms reikia psichologinės pagalbos. Reikia suprasti, kad bažnyčia, teologija, bažnyčios mokymas visiškai nesistengia pakeisti kažkokiu tai psichologiniu mokslu, bet pasako kelią ir psichologinės mokslas neišgydi žmogaus. Jis tik gali rasti simptomus, gali padėti eiti sveikimo keliu, bet reikia vis laik suprasti pačią priežastį, kodėl mes tapome suskaldyti, kodėl mūsų asmenybė tapo suskaldyta, todėl kad aiškiai sako tikėjimas, nuodėmė įžengia į pasaulį su visom savo pasiekmėm. Ir visa tai, kas egzistuoja, paskui jau yra nuodėmės pasiekmė. O mechanizmai, kaip vyksta mūsų susargdinimas, mūsų žlugimas, yra įvairūs. Taigi ir paskui nuo tų pasiekmių jau tada gydytis yra įvairiausi būdai. Bet esmė, kad jeigu žmogus susitelkęs į Dievą, jeigu garbina Dievą, jis nebesiblaško, jis nesiblaško vertybinė prasme, jam nereikia kažkokių vertybių ieškoti, jam labai aiškios vertybinės sistemos. Mes dabar galim pasižiūrėti net ir mūsų politikus, ane, jiems neaiškios, daugeliu neaiškios vertybinės sistemos ir labai gaila. Ane, tai lyg tai pasisako, sakysim, už krikščioniškas, ane, kaip sako vertybės, bet balsuoja už embrionų šaldymą arba balsuoja už tos pačios lyties partnerystė, nu tai kas čia dabar darosi, tai aišku, ar tu nesupranti, ką tu kalbi, ar tu nesupranti, kaip, jeigu esi krikščionis, kaip turėtum matyti pasaulį, kitaip tariant, mes galėtume drąsiai vardinti, kad tokiu atveju asmenybė nėra vientisa. Taigi, sako, įsakymas garbinti vien tik viešpatį leidžia žmogui išlikti vientisam, ir gelbsti jį nuo nuolatinio blaškymosi. Matot, kalbama, kad tikrai yra nuolatinis blaškymasis ir mes galėtume pasižiūrėti taip pat ir pasaulio, ne, žmogus idėjų pasaulyje labai blaškosi, savo siekimuose blaškosi, pasirinkimuose, tai jisai, žiūrėkit, tai jis vienokias vertybės renkasi, tai paskui kitokias renkasi, tai nori vieno, tai nori kito, o visa tai iš tikrųjų, ką sako, kad stinga to susitelkimo, iš tikrųjų stinga Dievo pažinimo ir stinga savęs kaip esančio kelyje pas Dievo pažinimo. Tai va, toliau sako, kas yra stabmeldystė, stabmeldybė, kaip čia katekizmas sako, yra pro žmogų įgimto religinio išgyvenimo iškrypimas, tai jeigu mes prastai pažįstam Dievą, tai tada atsiranda visokiausių iškrypimų. Žmogus nori būti religingas mūsų laikais, kaip ir visais kitais laikais. Mes tik tai buvom patekę į tokį ateistinių teiginių srautą, tokią įtaką, kad atseit žmogus nenori būti religingas ir sovietiniais metais. Žinom, kad ateizmas buvo išplytęs ir gal ne vieno net ir klausytojo buvo palietęs ar paveikęs ir dabar dar po šiai dienai jaučiasi to sovietinio auklėjimo pasiekmės, nes vaikai ir anūkai ir proanūkiai, kai kurie dar ten kalba, kad Dievo nėra, arba aš ten tikiu vienai, tikiu Dievą, bet netikiu Kristų, nu, tokių įvairiausių niuansų yra. Bet visa tai nepaneigia to fakto, kad žmogus yra religingas. Žiūrėkit, jeigu tai tarybiniais laikais neatsiteibė, kad religija, liaudės opimas, tokius panašius dalykus ten. Bet sukūrė nemažiau religinę sistemą, tai yra tik kiek komunizmų, tik kiek šviesė žmonijos pergalė, tik kiek protų, tik kiek evoliucija, tik kiek ten dar kitais įvairiais dalykais žmogaus jėgomis, tik kiek ten sąmonės gale, tik kiek pasąmonės gale ir pilnai įvairiausių tik kiek, bet tik tai tik kiek tuo, kas nėra Dievas. Tuo tarpu, aiškiai, katekizmas mus sugražina į tikrąją tikrovę, kad tik kiek pirmiausia Dievu. Gali būti ir žmogaus valios pastangos labai vaisingos, gali būti ir žmogaus intelekto pastangos labai vaisingos, bet pirmiausia turi tikėti Dievu. Tada tu turi savo gyvenimą, galėtume sakyti, tokį centrą, ašį turi, tiesiog turi krypti, tai 100%, kad turi krypti. Taigi, jeigu atėmė iš žmogaus tą kryptį, tai religingumas išlieka, bet jis tampa iškrypėsi. Tada žmogus nukrypsta kažkur į šoną, jis pradeda kurti savo stabus arba labai didelius stabus. Taigi, mes galime įvairiais būdais tą stabmeldystę patekti ir už tai, ką sako čia Origina, dar kad tą mintį pakartosime, sako, sieloje nesunaikinama Dievo samprata, nesunaikinama, matote, Originas tai pripažino, kad nesunaikinama, kas čia antras amžius. Taigi, kad neįmanoma išrauti Dievo ilgesio žmogaus širdies, to tiesiog galima teikti proto lygmenyje, idėjų lygmenyje, kad aš netikiu, aš ateistas ir taip toliau, bet prisiminkit net ir šitą Ostrovskio knygą, kas dar skaitė, kaip grūdinosi plienas, ane, kuo tikėjo tada jaunimas, net Dievo sveikatą, tikėjo šviesia komunizmo ateitimi. Ir paukojo, kaip kankiniai tapo, nes statydami kažkokį visiškai nereikšmingą geležinkelį, tikėjo, kad tokiu būdu priartins komunizmo pergalę. Tai sugadino, aišku, sveikatas, suėdė savo gyvenimus, kaip sakyt, tos gyvenimus jos tiesiog, atidavė niekam, atidavė tuščiom idėjom, bet tai buvo tikėjimo forma, kuri praktiškai neišskleidė asmenybių, bet privertė jas susinaikinti, įsivaizduojat. Tai va taip, kad jeigu žmogus nukrypsta nuo vieno Dievo, trejybės sampratos, nuo to Dievo pažinimo, jisai priskiria tada tai, kas yra Dievo, priskiria ne Dievui ir tokiu būdu tampa stabmeldžiu. Dabar viena iš stabmeldystės formų, apie ką galėtume toliau kalbėti ir ką toliau mus kviečia katekizmas kalbėti, tai būtent yra kalba apie ateities būrimą ir magiją. Gerai, žvelgiam toliau tada į 2115 numerį ir taip kalbama. Dievas gali apreikšti ateitį savo pranašams ar kitiems šventiesiems. Tačiau krikščionis elgiasi teisingai, su pasitikėjimu pavesdamas ateitį Dievo vaizdai ir atsisakydamas šioje srityje bet kokio nesveiko smalsumo. Kam trūksta čia reikiamo apdairumo, tas elgiasi neatsakingai. Taigi dabar reiktų susidėstyti savo tokius punktus, su kuo dabar dažnai susidurėm. Susidurėm su ekstrasensorika. Ir nueina žmogus pas ekstrasensą, arba kaip dar jos ten vadina, regėtojai. Iš tikrųjų tai yra magai, bet tiek to pavadinkim kol kas taip regėtojai. Atseit pranašai, daugiausia tai ekstrasensai, arba kaip dar kitaip jos vadinasi, dabar galbūt dar kitų turi pavadinimų. Tiek to prisiminsiu, pasakysiu. Ta rūšys tokių atseit kažką tai žinančių žmonių ir klausia apie ateitį. Ir kitas jis žmogus pareina namo ir sako, žiūrėk, kaip man čia tiksliai nupasakoja viską, kaip tas ekstrasensas ar ten žinionis, kaip sakė, taip viskas ir vyksta. Tai dabar kokią poziciją pirmiausia turėtų užimti katalikas? Negalima niekur eiti ir nieko klausti. Taip, klausimas būtų toks logiškas klausimas. Ar galima kažkokiu tai būdu sužinoti kažką tai apie ateitį? Atsakymas būtų toks, normalių kelių nieko negalima apie ateitį sužinoti. Čia, ką katekizmas sakė, apvaizdai turi pavesti ateitį ir visiškai jie pasitikėti. Ir jokio smalsumo neturi būti, sako, nesveiko smalsumo. Sveika reiškia sveikas ir nesveikas smalsumas, toj patyrinėsim, tik tai prieš tai atsakysiu. Net tiesiog pats iškeliu klausimą ir pats paaiškinu. Tai yra, kad žmogus, kartais krikščionis, kaip čia sako katekizmas, gali žinoti ateitį, kartais Dievas apreiškia savo ateitį pranašams ir šventiesiems. Na, kas tie šventieji paprasčiau, sakysim, žmogus, kuris ypatingai šventai gyvena, Motina Teresė, Jonas Paulius II, dabar vat, mūsų laikmečio šventieji, ne, tėvas Pijus, kuo jie pasižymė, kaip čia iš anksto jau taip nustatyti šventas ar ne šventas, ne, tai... Vis dėlto tas žmogus turi pasižymėti ypatingomis dorybėmis, ypatingų tikėjimų, jau gyvendamas žemė. Ir tai, jeigu toks žmogus ir yra, jeigu jam kažkokios tai idėjos ar žinios ateina, pirmiausia, ką bažnyčia sako, tos žinios yra privataus charakterio, jos nieko ypatingo apie tikėjimą, nei apie ateitį, nieko mums nepasakys ir jos mums nėra išganimui nei būtinos, nei reikalingos. Dievas atskirais atvejais, sakysim, kaip saugojo Izraelio tautą, bet čia yra skirtumas tarp mūsų ir Izraelio tautos. Taigi, Dievas, kai saugodamas Izraelio tautą nuo nukrypimų, pirmiausia, nuo nukrypimų, nuo tikėjimų, siūsdavo įvairias pranašystes, kad tauta sugrįžtų pas Dievą. Tai vienas dalykas, kad kažkokia tai žinutės ar žinios gali pasiekti per šventuosius, bet kitas dalykas, koks tikslas yra. Ir, aišku, galėtume sakyti, na, tai dabar čia yra Medžiugorje likta, ne, kai žmonės mėgsta, bet reikia atsiminti garsiai įvardinsiu, kad kol kas neturim Vatikano pilno įvardinimo, sakysim, kas liečia Medžiugorje, bet kiek žinau ir kiek tenka bendrauti ir su vairiom kongregacijom ir iš jų žinių ateina, tai Vatikanas linksta neigiamai vertinti, tačiau dar pilnos išvados nepadarė dėl įvairių priežasčių, kadangi jau labai daug tų žmonių ten apsilankė tai Medžiugorje. Kad tų žmonių nepapiktinti, juos išsaugoti reikia, jie neatskiltų nuo bažnyčios, tai viena priežastis yra. Tačiau toks atseit neva Marijos kalbėjimas ir tų regėtojų buvimas neatrodo sveikai ir viena jau komisija pasakė, ten nieko antgamtiško nėra. Kas ten gali būti, kas ten gali būti sunku pasakyti, ar tai žmonių įsivaizdavimas, ar tai ten kažkokie psichiniai dalykai. Bet kokiu atveju tokios vizijos, ne tokie reginiai, reiškiniai, jie mūsų tikėjimui nėra nei reikalingi, nei būtini ir jie nieko neduoda. Dievas kartais prabyla per pranašus, kad pakreiptų savo tautą teisingą linkmę. Tačiau net ir tokie pakreipimai, čia dogmatika yra griežta dogmatika, net ir tokie pakreipimai gali būti atmetami atskiro tikinčio ar visų tikinčiųjų, kadangi tai yra privatus apreiškimas, kuris nieko neprideda prie to apreiškimo, prie to tikėjimo turinio, kurį mes jau turime bažnyčioje, kuris apreikštas per šventą raštą ir apreiškimas baigėsi su apaštalo Jono mirtimi. Taip, kad mums nieko daugiau jokiesti apie ateitį žiniom, turinys kažkoks ateities žinių mums nereikalingas, joks klausimas apie ateitį nereikalingas, na, mes kiek išganimui mums reikia, tiek mes žinom, o smulkmenų detalių, kas man bus, iš tikrųjų to ir nereiktų net klausti. Dabar klausimas būtų kitas, gal aš ką ir pamečiau, kokią mintelę, tai... Galit parašyti žinutę arba pasakyti, kažkas jau parašė žinutę, bet paskui mes šiek tiek troliau atsakysiu dar į vieną labai svarbų klausimą, kad nepamiršt. Kartais klausia, kaip jau minėjau, kad nuėjau pas būrėją ir man pasakė, kas yra. Reikia atsiminti vieną dalyką, čia yra sunkista apmeldystės nuodėmė eiti pas bet kokį būrėją, nesvarbu, ar ten svarelių būrė, ar iš rankos būrė, ar iš akies būrė, ar kortas deda, ar taro kortas. Ar kažkokios tai dar kitus dalykus daro, ar ten tirščiai ir panašiai. Visiškai tas neturi skirtumo, jokios reikšmės, reiškia, bet kokiu atveju tai yra sunki nuodėmė, nes žmogus iš tikrųjų ką padaro. Jis pareiškia tuo savo nuėjimu pas būrėją, kad Dieve, aš tavim nebepasitikiu. Aš pasitikiu tuo kažkuo, į ką kreipiuosi, net nežinau dažniausiai, ką kreipiuosi, bet mano ateitis neva tai priklauso nuo kažko kito, bet ne nuo tavęs. Ir kas įvyksta tada? Šį čia reikia atkreipkit labai dėmesį. Žmogus tokiu nuėjimu pas būrė iš tikrųjų gal kartais net nesupranta, bet iš esmės sąmoningai nutraukia ryšį su Dievu. Jis pasako, nu, negražu taip sakyti, bet galima praktiškai pasakyti, kad parodo Dievų špygą. Nu, gal taip labai, bet noriu vaizdžiai pasakyti, suprasti, Dieve, aš, tu net nežinai mano ateities, tu nieko nežinai, aš dabar nueisiu pas kažkokią tai ten Marytę, ar ten pas kokią nors ten vėl Vytautą, ir jisai man pasakys, kokia yra mano ateitis. Įsivaizduojat? Ne, o čia didžiausias iš tikrųjų yra Dievo pažeminimas ir įžeidimas, nes ką šventas raštas visur byloja, rasim ir senam ir naujam testamente ir psalmėse, ta prasme, psalmės irgi senas testamentas, bet mintis ta, kad Dievas manimi rūpinasi, aš gyvas esu tik tai Dievo rūpesčiu. Ir dabar staiga pas kažką tai, pas kūrinį, aš klausiu apie savo ateitį. Tai va. Dabar kodėl kartai sako, ir gana dažnokai, kad sako, ką būrėja pasakė, viskas išsipildė. Tai vienas momentas svarbus, kaip sakiau, aš nutraukiu ryšį su Dievu. Antras momentas, kuris labai svarbu, aš savo laisvą valią, savo pasitikėjimą, nes laisvą valią aš pasitikiu, ne? Aš atiduodu tam, toms jėgoms arba tam asmeniui, mes net nežinom, kas stoja už būrėjo asmens, taigi toms jėgoms, pas kurias aš klausiu žinių, patarimų, pas kurias klausiu informacijos apie savo ateitį. Įsivaizduot, aš atiduodu save. Įsivaizduot, kas pasidaro. Aš atiduodu, tiesiog įteikiu į ranką, sudarau sandorį su kažkokiam tai jėgom. Ir tos jėgos man paprasčiausiai pasako, ką darys su mano gyvenimu. Ir todėl paskui žmogus stebisi, o žiūrėk, ten sakė, kad bus mano avarija, ir avarija vyko, sakė, kad koja išsisuks ir išsisuko, ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai va, tai tai čia už tai kalbant apie įvairius ateities būrimus, jų jokių negali būti, jokių klausimų, jokių paklausimų, tiesiog reikia gyventi čia ir dabar, pasiremiant tikėjimu ir pasitikėjimu Dievu. Tai yra įpareigojantis dalykas, nėra šiaip savo laisvai pasirenkamas, bet iš tikrųjų labai svarbi įpareigojantis. Ir jeigu pavartytume Senąjį Testamentą, mes rasime, ką pasakyta, kad visus magus būrėjus išnaikink iš Izraelio tautos. Taigi galit pasieškoti, tą tikrai rasite šventajame rašte. Dabar taip, Remigijau Andriukaiti, kas ten dabar parašė mums žinutę?
Taip, mes turime keletą žinučių, tai kokia yra Dievo prigimtis, klausia klausytojas ar klausytoja.
Na, jo, įdomus klausimas be atsakymo. Iš tikrųjų, dieviška prigimtis, kokia yra Dievo prigimtis, ne, absoliuti, ar mes galim išvelgti Dievo gelmes, kas, aiškiai, šventas raštas sako, niekas negali išvelgti Dievo gelmių. Čia toks mėgdavo sofistai užsiminė tokiais klausimais, ne, ar Dievas galėtų sukurti akmenį, kurio pas negalėtų pakelti, nu, tokiu, vat, nes šiaip tai visagalis Dievas yra, nu, tai kokia čia visagalybė, jeigu negali sukurti akmenį, kurio pas negali pakelti. Reiškia, tokių logiškų netitikmenų yra. Mes per silpni žinoti, iš tikrųjų, na, tai prašoka mūsų begalybė suvokimas, prašoka mūsų proto, riboto proto suvokimą. Todėl mes kažką tai pasakyti apie Dievo prigimtį nieko negalima, aišku, aš pasakiau, tai taip, dieviška prigimtis, ne, nu, dieviška yra, ką ne teisybė, teisybė, bet ar tai, ką nors mums pasako, tai mes prigimtis, iš tikrųjų, jis be prigimties yra, jeigu tai paėmus, iš tikrųjų, iš esmės kalbėta, ne. Tai pirmasis judintojas, kuris neturi jokios pabaigos ir nei pradžios, nei pabaigos, aišku, mums sunku suprasti, kad kažkas tai neturi pradžios, ne, bet tai būtent Dievas yra tas, kuris amžins, nuo amžių per amžius amžinai. Tai va, taip, kad būtų toks atsakymas, tas, kuris neturi prigimties.
Ta pati klausytoja užduoda mums du klausimus, pabandykime gal pirmiausiai į vieną. Norėjau paklausti, kaip numalšinti pavydą buvusiai draugo merginai. Meldžiuosi, bet gal per mažai.
Ačiū už klausimą, įdomus klausimas, o ne pavydą buvusiai. Čia turi, matai, čia toks gilesnis dalykas. pasitikėjimas savimi matyt šlubuoja, iš tikrųjų. Nes dabar, jeigu draugaujat, buvusiai draugo merginai, tai čia jis jau, jis jau pasirinkimą padarė, ne jis pasirinko jūs, bet jūs kažkodėl tai abejoja to pasirinkimo, tai abejai pasižiūrėti, tiesiog galima būtų ir nait pas kokį rimtą psichoterapeutą pasišnekėti, manyčiau ir maldoj. Nes, nes paprastai vis tiek sušlubuoja tas pasitikėjimas savimi, nes pasirinko jis mane, aš jį, tiesiog mes draugaujam, bendraujam, bet, bet nėra to tikrumo, kad, kad nu, nėra tikrumo, ne, kad, kad tikrai čia ta mūsų bendrystė tokia jau, jau na, tvirta, ar kaip pavadinti, kad jinai yra tikra. Tai jeigu taip giliau žvelg, kaip suminėjau, tai paprastai tai tas pavydas susijęs su to, kad jūs nesijaučiat užtikrinta, ne. Nesijaučiat tikrą ir, ir galvojat, kad jūs gali ar palikti, ar jums grožio trūksta, ar ten išminties trūksta, ar... Na, tai reiktų pagvedlianti, kodėl jūs nepasitikit savimi, o nes vaikinas savo pasirinkimą tai padaręs yra. Tai tiek sakyčiau.
Ir ta pati klausytoja dar klausia, jeigu gyvenu nesusituokusi su draugu, ar tai sunki nuodėmė ir kaip tai mane atskiria nuo Dievo?
Nu, čia irgi klausimas labai populiarus, ta prasme, problema populiari. Iš tikrųjų, sunki nuodėmė, šeštas įsakymas, aiškiai sako, nepaleistuvauk, tai yra paleistuvystės nuodėmė ir kaip ir kiekviena sunki nuodėmė, jūs atskiria nuo Dievo. Vienintelis įmanomas arba tiksliau galimas teisingas gyvenimas yra palaimintoj santuokoje, tai va, taip, ir kito varianto niekas mums neduoda, neleidžia ir, ir nežada. Mes dabar žinom, kad yra įvairių krikščioniškų srovių vakaruose, kurios neva tai kažkaip švelniau bando žiūrėti, ar tai net ir katalikai kartais pro pirštus pasižiūri, nu tai čia nieko tokio jaunimas čia paskui susitoks, bet tai čia tik tai atskirų asmenų gali būti toks požiūris, kuris nieko bendro neturi su bažnyčios mokymu. Bažnyčios mokymas tas pats, kaip nuo pat pradžių nieko jis nepasikeitis, tai yra šeštas įsakymas niekur neatšauktas ir paleistuvystė yra paleistuvystė, santuoka turi būti palaiminta, kadangi, matot, čia labai gilus klausimas, nes santuoka kas yra, tai yra, yra tiesioginis bendradarbiavimas su Dievu, tiesioginis bendradarbiavimas. Tai nėra tik tai tai, kad vyras ir moteris siekia palaiminimo kažkokio santuokinio, nes, nes iš kaip reiktų žvelgti, kada atsiranda žmogaus siela embrione, ne? Tai tiksliai žmoguje, nu, kaip galėtume sakyti, ne? Kažkas tai net barbėjau pamiloti ar viduramžiais, ar kaip ten tokie teologinis klausimas buvo, tai kur tos sielos būna, aiškiai, ar kokiam sandėlį sukrautos, kaip jos įsikūnyja žmoguje. Ir atsakymas labai aiškus, reiškia, čia už tai labai rimta yra, vyro ir žmonos santykiai labai rimti yra. Būtent tarpusio meilės akto metu, o ne kai vyksta apvaisinimas, būtent ir įsikūnyje sukuriama iš tikrųjų žmogiškoji siela. Sukuria ne žmogus sukuria, bet sukuria Dievas, bet tai įsivaizduojat, vyras ir žmona yra to bendradarbiavimo nariai, dalyviai viso šito vyksmo. Tai yra didžiulė paslaptis, tai nėra aš tik tai šiaip savo, kad kažkas tai tokio mechaniško, ne, bet tai iš tikrųjų įsivaizduoti, su kokio gylio paslapti mes susidurėm. Reikėtų pamastyti tiesiog nutilus šitai apie šią temą ir ką mes darom, tai nėra žaidimas, tai yra dažnai žmogus save nuleidžia iki kažkokio tai juslinio lygio, aš net nesakyčiau iki gyvulių lygio, nes gyvuliai sprendžia problemą labai paprastai, vyksta giminės pratesimas be jokių diskusijų, žmogus to vengia, tai... Tai už tai žmogus iš tikrųjų iškreipia, čia kaip ir buvo prieš tai pasakyta apie stabmeldystę, ne? Galėtume čia ir stabmeldystės nuodėmę atrasti, jeigu yra gerai pasikapstytume, nes seksas arba, nu, seksas tampa iš tikrųjų stabu, jo, stabu tampa, kuris užgožia tiesą apie Dievą ir apie žmogų. Tai va taip, kad čia labai rimti dalykai yra. Gerai.
Ar tai rinkimai? Klausimas susijęs su artėjančiais rinkimais į Seimą. O gal būtų gerai atmetus politkorektiškumo apynas ir leisti žinoti tikintiesiems, už ką balsuoja dvasiniai autoritetai ir konkrečiai jūs, gerbiamas kunigė, kad padėti ateiti į Seimą tiems, kurie įtvirtintų krikščioniškas vertybės. Ačiū.
Ačiū, tai žinai, konkrečiai dar negalvojau, bet nu, liūdna, jeigu tai paimus manęs asmeniškai paklausė, tai po paskutinio balsavimo už embrionus ar prieš embrionų ten tą visą, kaip sakyti, įstatymą ir plus darbo kodeksas, nu tai darbo kodeksas toks gali vienaip kitaip ten, žinai, šiek tiek pakeltom girnom pasižiūrėti. Bet tas embrionų įstatymo prieimimas, tai nuliūdino ir, sakysime, tie asmenys, už kuriuos net galvojau balsuoti, tai dabar tikrai už juos nebalsuosiu. Tai dabar, ką nors tokio konkretaus pasakyti, aš tiesiog siūlyčiau dar kartą atsiversti tuos sąrašus, jie tikrai yra irgi atsisėdus pagalvoti, nes nu, čia mano subjektyvi nuomonė, bet aišku, viešoje auditorijoje kalbu, bet liūdnokai atrodo man dabar tas elektoratas, ar kaip jį pavadinti, ar mes elektoratas, kas čia dabar yra, nu vienas žodžiu, ta visas tas sąrašas, tai čia man subjektyvi nuomonė, tai aš optimizmu netrikštų ir todėl net ką nors čia jums labai, labai ką nors tokio rekomenduoti, net ir privačiai negalėčiau, net ir privačiai, labai sažiningai sakau, tai va. Bet aišku, balsuoti reikės ir reiks dar gerokai pagalvot. Tai tiesiog da, reiktų visiems pasikapstyti ir pasižiūrėti, kokiam vertybėm tie. Na, kaip šnekėjau čia su kitais, čia šnekėjau, na, politologas teko šnekėti. Sako, tiesiog, nu, reik balsuoti už asmenybės, nebe už partijas, tai gal irgi yra tiesos. Tai čia tiks privatus pasidalinimas, tai va. Taip, kad tokioje situacijoje esam. Gerai.
Dar viena žinutė. Ar gali būti 100% tikėjimas? Juk tada jau būtų žinojimas.
Jo, čia pati yra atskarpi pats, nežinau, kas čia saklausė, čia labai toks įdomus klausimas. 100%, jo, jeigu turėtume tikėjimą kalnus kilnotume, tai esam kelyje į maksimumą, ne kelyje, bet nieks nepasiekia to. Kiek Dievas leidžia, žinom, plius, kad tai yra ant gamtinė dorybė, tai yra dorybė, kurią pats Dievas įkvėpė, mes tik galim prašyti, Dieve, duok man tikėjimą, bet iškino širdų tikėjimą, koks motyvas mano tikėjimą, nepasididžiuoti, bet pažinti vis labiau ir labiau tave gyvą į Dievą. Tai. Taip, kad ne, 100% tikrai niekada nebus ir mes nežinom, kiek tų procentų bus, ane? Labai, visą laiką esam kelio pradžioje iš tikrųjų, kiek daug be pasiektume kelio pradžioje, čia kaip Karlas Raneris labai gražiai savo tą raštos įvaizdį tokį pateikė absoliuto horizontas, ane, arba, sako, ateini, ir kiek be nu, kiek be paeitum į priekį, vis tiek visą laiką susiduri su to, kad horizontas tik tai tau, nu, visą laiką horizonto toj, kas sakyt, linijai prieš horizontą stovi, tai va, taip, kad čia su mūsų tikėjimu, tiek ir su mūsų Dievo pažinimu, mes su begalybė, kaip prieš tai buvo klausimas, kokia Dievo prigimtis, begalinė prigimtis, ane, tai dar skambučio sulaukime.
Taip, sulaukime skambučio. Klausytoja Irena nori paklausti. Prašom, gerbiama Irena, klauskite.
Jėzui Kristui, aš labai atsiprašau, norėjau tokį, nu, ne tai pasiūlymą, ne tai pastabą. Dabar atrodo, kad jau mes ir dėl tų šešių klaidos ir atsisakom visiškai dešiniųjų. Tai iš tiesų, tai čia triumfuos tada kairieji. Man tik toks, nu, tokios mintys kyla, kažkaip labai liūdna pasidarė. Nu, jie padarė čia šunybę, kvailystą tie šeši, bet tai nereiškia, kad jie visi tokie. Atsiprašau.
Nu, tai ir išnekam, kad reikia rinktis tiesiog. Nu, šeši plus pasakymas tas, aš nevardinsiu, kas pasakė, kad mes kovosim už tos pačios lyties partnerystę, tai ką tokie pasakymai reiškia, nu, tai tada dingsta. Aišku, pradėjom politikuoti, šiek tiek to aš nenorėčiau daryti, bet dingsta riba tarp dešiniųjų, liberalų, kairiųjų, dingsta ta riba ir reikia tą savo įsivardinti. Tai ar mes turim tos dešiniuosius klausimus, tai čia dar būtų klausimas, nes kada nors juos turėjom, tai na, čia galim užsivesti ilgoms diskusijoms, reiktų kviesti politologus, tada šiek tiek kitoks laidos turėtų būti stilius. Ar dar turim kokių klausimų? Nebeturim? Tai gerai. Dar iškart, aišku, liko kiek čia 5 minutės, ne, tai norėčiau paskaityti jums 2116 numerį. Aišku, aš labiau norėjau, kad jūs įsijungtumėte apie kalbą, apie būrimą ir magiją, bet dabar tenka skaityti tiesiogiai tekstą. Reikia atmesti visas būrimo formas, kuriomis siekiama šauktis šėtono ar demonų pagalbos, kalbinti mirusius arba užsiminėti kitokiais veiksmais, klaidingai manant, jog jie atidengs kabutėse ateitį. Čia ir pasiriamama, kaip aš jau minėjau, pakartoto įstatymo 18 skyrius 10 eilutė. horoskopų patarimai, astrologija, būrimas iš rankos chiromantija, pranašingų ženklų ir likimų aiškinimas, aiškiai registė, mediumų paslaugos tik maskuoja norą valdyti laiką, istoriją, galiausiai ir žmonės, o draugė padaryti savo palankias paslaptingas jėgas. Visa tai nesiderina su vien Dievui privaloma garbe ir mylinčios Dievo baimės kupina, vien jam priklausoma mūsų pagarba. Taigi, kartais ir tikintieji sako, paskaičiau horoskopą, bet aš jo netikiu. Ai, kažkas skambina, prašau.
Taip, klausytoja Virginija, prašom klauskite.
Girdėsiu Kristus.
Per amžius.
Norėjau paklausyti dėl santokos. Dabar jauni eina į bažnyčią, turbūt ne dėl tikėjimo daugiau, bet dėl to, kad yra labai gražios nuotraukos, yra mada. Ar tai, kad jie netiki, bet prašo Dievo palaiminimo, yra geriau negu nu, to nedaryti?
Jo, ačiū, kiek čia suspėsim atsakyti. Nu, kažkoks suponuojama taip ir tie kursai yra, kad žmonės turi kažkokį tai tikėjimą. Ne, ir tie kursai visi sukurti tam, kad tą tikėjimą, kiek įmanoma, žmonės pagilintų kuo giliau ir kad jie suprastų, ką jie daro. Tai jau taip vis tiek galvojama, tiesiog suponuojama, kad jie ateina su kažkokiu tai tikėjimu, nes šiaip čia nugautume taip kažkokį tai, nežinau, ne tik, kad šventvagystė praktiškai, jeigu žmogus be tikėjimo ateina tik tai dėl gražių nuotraukų. Tai net nežinau čia kaip vertinti tokio, nu kaip ir vertinti kaip šventvagystę, kaip, na jeigu tik tai, aišku, tokiu atveju pasitaikyti, gali ir teoriškai, ir praktiškai gali pasitaikyti. Bet šiaip tai žmogus turi kažkokį tikėjimą, turi, mes matot, kaip ir prieš tai klausimas buvo, ar galim mes turėti 100% tikėjimą, nu, negalim nei vienas, tai gal ateina tie jaunieji su primityvesniu tikėjimu, tikėkimės, kad laikui bėgant, jeigu jie na, gyvenime bus nuoširdus ir labiau pasigilins į tikėjimą, aišku, ten, nu, kas labiau, kas nutolsta, kas įvairiai gali būti, tai bet bent jau kažkokį tai tikėjimą, jeigu žmonės turi, tai mes negalim tiesiog pamatuoti to tikėjimo ir negalim kitą vertus smerkti, jeigu ten tas jų tikėjimas kažkoks šiek tiek primityvesnis, bet jeigu jau taip aiškiai, akivaizdžiai, ar patys įvardina, kad vien tik tai dėl nuotraukų, nu, tai galim drąsiai kalbėti apie šventvagystę ir klausimas, ar ta santuoka yra išvis galiojanti, kas tai yra, tai čia nu, susidurėm su tokiu jau profanavimu šventų dalykų, tai va, tai tiek galėčiau pasakyti. Ar geriau? Aš nemanau, kad geriau. Geriau yra tada gerai, kai žmogus sąžiningai gyvena pagal tai, kaip jisai tiki. Tai todėl, kas yra geriau, nes ko tu ateini, jeigu tu netiki, ne? Tai tu čia nu, tu nesitikintis. Ir sakramentai patys mechaniškai be tikėjimo jie neišgelbės. Turi būti kažkoks tikėjimas, nes čia sakramentai veikia, ex opere operato, bet vis dėlto prieimimas sakramentų turi vykti. Tai vat, iš paties veiksmo sakramentai veikia, kaip pasakau čia lotiniškai, bet veiksmas turi būti priimtas. Tai yra, žmogus turi, jo aktyvi dalis visą laiką yra tame sakramente, nes kad užtikrinti sakramentų vaisiai būtų. Gerai, laikas baigėsi. Ačiū jums visiems labai už klausimą. Šiandien prie mikrofono buvo aš, kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkino Remigijus Andriukaitis. Visiems dėkui už dėmesį ir Dieve padėk mums toliau.